Kozé 16. An al wè tout bagay. E kounye a, ki sa ou ka montre nou?
Oh, madame, gen an pil bagay Port-au-Prince pou nou wè. Gen palè nasyonal, chan de mas, mize panteyon nasyonal, katedral, l'eglize Saint-Trinité, mize da Haïtien, epi pita fòk nou monte Pétionville ak Kenskof. Dousman, nou pa kapab fè trop bagay an menm tan. Kote pou nou komanse?
An al wè palè nasyonal ak chan de mas.
Ok, na pran yon taksi. Li chè? Non, msye. Isit, an pil moun kap monte ansanm nan yon sel taksi. Kon sa, li pa koute chè. Sa pa koute 2 gout pou chak moun. Psst!
Yo monte nan yon taksi.
Ou ka depoze nou devan palè nasyonal, souple? Ki jan ou te konen se te yon taksi? Piske li pa gen yon koule espesyal. Plak li make taksi. Men riban rouj ki mare nan retrovize a, pi fasil pou wè.
Yo desan devan palè nasyonal.
Sa, se biro prezidan. Yo te batil an 1918. An fas li, nou wè estati Toussaint Louverture. Se li menm ki te gran chef revolisyon Haïtien. Se te yon nèg de byen ki te entelijan pil. Men, Napoléon te fè aretel e menel nan peyi la Frans. Se la yo kite l mouri an ba Fredi.
E ki estati sa ki lòt bò a? Sa gen lan bi a?
Sa, se estati neg maron. Nan peyi lòt bò dlo, yo gen estati yo rele ou non soldier. Bò isit, nou gen estati pou esklav ki te pati al kache koyo nan mon nan tan la koloni. Se neg maron yo ki te ede chase franse pou ban nou liberté. Li bel an pil. Gade yon flam di fe ki li men toutan. Epi, ti kras pi lwen, gen estati Henri Christophe sou chwal li.
Wa Haiti ki bati citadel, pa vre?
Se sa menm. Petèt pita, mwen ka mene nou o kap. Pou wè palè san souci ak citadel. Petèt, men koun ya li chò, papa, e mwen soif. Ou ka menen l'hôtel Olofson? Mwen anvi yon sel bagay. Yon gwo ve wòm ponch ak an pil moso glas.